Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan mukaan luvusta 9. Noin viikon kuluttua siitä, kun Jeesus oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. Hänen rukoillessaan hänen kasvonsa muuttuivat ja hänen vaatteensa sädehtivät kirkkaan valkoisina. Samassa siinä oli kaksi miestä, Mooses ja Elia, keskustelemassa hänen kanssaan. He ilmestyivät taivaallisessa kirkkaudessa ja puhuivat Jeesuksen poislähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa. Pietari ja hänen kanssaan olevat opetuslapset olivat vaipuneet syvään uneen. Havahtuessaan he näkivät Jeesuksen kirkkaudessaan ja ne kaksi miestä, jotka olivat hänen kanssaan. Kun nämä olivat lähtemässä Jeesuksen luota, Pietari sanoi, "Opettaja, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa, sinulle ja Moosekselle ja Elialle." Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi. Pietarin puhuessa tuli pilvi ja peitti paikan varjoonsa. Opetuslapset pelästyivät, kun näkivät miesten peittyneen pilveen. Pilvestä kuului ääni, "Tämä on minun poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä." Äänen vaiettua opetuslapset näkivät Jeesuksen olevan yksin. He pysyivät vaiti kaikesta kokemastaan, eivätkä vielä silloin kertoneet siitä kenellekään. Tämä on pyhä evankeliumi. Kirkastusvuorella tapahtui jotain sellaista, minkä apostolit muistivat lopun elämäänsä. Herran Jeesuksen näkeminen jumalallista kirkkautta loistavassa hahmossa on epäilemättä ollut järisyttävä kokemus, josta on kerrottu muille tämän ylösnousemuksen jälkeen uudestaan ja uudestaan. Raamattu kertoo apostolien aluksi vaienneen näkemästään, mutta onneksi todistajatkin lopulta uskalsivat avata suunsa, sillä vuosikymmenien jälkeen tämä kokemus myös tallennettiin evankeliumeihin, joista mekin voimme sen lukea. Voimme vain ihmetellä ja vain aavistella, miltä paikalla olijoista on mahtanut tuntua. Pietari, Jaakob ja Johannes, kun saivat ylhäällä vuorella nähdä vilauksen kaikkivaltiaan Jumalan kirkkaudesta. Vuoren tapahtumat saivat apostolien puntit tutisemaan. Läpi koko Raamatun on nähtävissä, että kaikki Jumalan kohdanneet ihmiset reagoivat melko samalla tavalla. Usein se on sitä, että ihminen lankeaa maahan, alkaa vapista tai täristä, tai tulee niin tietoiseksi omasta synnistään pyhän Jumalan edessä, että se aiheuttaa aluksi jopa pelkoa. Yksi tällainen luojan kirkkauden nähnyt ihminen, josta Raamattu kertoo, oli Mooses, toinen kirkastusvuodella ilmestyneistä henkilöistä. Mooseksesta Raamattu kertoo, että Jumala puhui hänelle kuin mies miehelle. Ja että hän oli niin lähellä, niin läheisissä tekemisissä Jumalan kanssa, että keskustelujen jälkeen hänen kasvonsa säteilivät kirkkautta. Kuitenkaan tästä huolimatta edes Mooses ei voinut nähdä Jumalan kasvoja, vaan ainoastaan vilauksen hänestä. Kun Jumala näyttäytyi Moosekselle, Herra sanoi hänelle, "Sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon." Aika kovaa tekstiä. Jumalan pyhyys on kuin valo, joka paistaa olohuoneen tai kamarin ikkunasta sisälle ja paljastaa, paljonko sinne on kertynyt pölyä. Se on aika yllättävä määrä yleensä. Samalla lailla Jumalan valossa, Jumalan pyhyyden valossa, Ihminen tajuaa oman syntinsä suuruuden. Se on usein suurempi kuin on osannut hoksatakaan. Kuitenkin Raamattu kertoo myös siitä, kuinka Jumala kohtaa pyhyytensä edessä pelästyneen ihmisen. Herran kirkkauden nähnyt Mooses sai kuulla Jumalalta itseltään armon vakuutuksen. Herra, Herra, on laupias Jumala. Hän antaa anteeksi. Hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. Profeetta Elia kohtasi Jumalan paetessaan vihollisia, jotka tavoittelivat hänen henkeään. Elia oli vastustanut epäjumalia palvelutta hallitsijaa, mutta silti lähes kaikki Jumalan profeetat oli hänen elämänsä aikana ja tähän elämäntilanteeseen mennessä surmattu ja Jumalan kanssa oli hylännyt Herransa. Pakomatkalla oleva Elia oli epätoivoinen ja lopulta jopa pyysi Jumalaa surmaamaan hänet autiomaassa. Pitkä matka kuitenkin toi hänet lopulta samalle vuorelle, jossa Jumala oli aikoinaan ilmestynyt Moosekselle, Horebille. Horebin luolaan piiloutunut Elia kuuli, kuinka Jumala saapui hänen luokseen. Itse kaikki valtias tuli katsomaan häntä. Pelottava myrskytuuli raivosi, kalliot halkeilivat, maa järisi ja taivas löi tulta. Mutta Raamattu sanoo, että yhdessäkään näistä Jumala ei vielä ollut. Kaiken melun jälkeen seurasi hiljainen humina. Vasta hiljaisuudessa Jumala oli. Ja niin Eliakin peitti kasvonsa, tuli ulos luolasta Jumalan eteen ja sai kuulla Jumalalta itseltään rohkaisun sanoja. Sekä Mooses että Elia kohtasivat Jumalan kirkkauden epäonnistumisensa hetkellä. Mooseksen aikana juuri orjuudesta pelastunut kansa oli hylännyt Jumalansa ja valannut itselleen kultaisen vasikan, jota palvoa tämän sijaan. Ja kaikki tämä, vaikka Jumala oli vasta ottanut heidät omaisuuskansakseen ihan hetkeä aiemmin. Pakomatkalla oleva Elia sen sijaan koki pettäneensä kutsumuksensa profeettana. Tällaisina musertavina hetkinä me keskeneräiset ihmiset tarvitsemmekin Jumalan rakkautta kaikista eniten. Jokaisella meistä on elämän tilanteita, joissa olemme kokeneet epäonnistumisen. Olemme kokeneet, että tästä ei enää kannata jatkaa. Silloin Jumalan rakkaus koskettaa meitä kaikista syvimmältä. Vaikka Jumala onkin pyhä, hän rakastaa meitä syntisiä kaikista synneistämme ja heikkouksistamme huolimatta. Tuo Jumalan rakkaus, kaikkensa uhraava rakkaus, on tullut jokaisen nähtäväksi Jeesuksessa Kristuksessa. Sanavalmiudestaan, oikeastaan vähän liiallisestakin sanavalmiudestaan, tunnettu Pietari puki kirkastusvuorella sanoiksi omat tunteensa. Herra on hyvä, että me olemme täällä. Pietarin huudahdus voidaan kääntää myös toisella tavalla, niin kuin se on vanhassa kirkkoraamatussa. Opettaja, meidän on tässä hyvä olla. Vaikka apostolit varmasti pelkäsivät, olo oli samalla ihmeellisen turvallinen. Turvallinen siksi, että he näkivät vapahtajan kasvot. Jumala on sovittanut meidänkin syntimme Jeesuksen uhrikuoleman kautta. Häneen katsomalla, eli uskomalla ja luottamalla Jeesuksen sovitustyöhön, mekin kykenemme aikanamme katsomaan Jumalan kirkkautta, ilman että meidän tarvitsee peittää kasvojamme. Tällä maan päällä eläessämme meille suodaan joskus aina välillä eräänlaisia kirkastusvuorikokemuksia. Silloin Jumalan kirkkaus ja läheisyys tuntuu melkein käsin kosketeltavasti. Se voi tapahtua esimerkiksi Jumalan palveluksessa tai yhteisessä rukoushetkessä, mutta Kristuksen voi kohdata voimallisesti myös yksin hiljentyessä, Raamatun sanan ääressä, rukousvastauksessa. Aina joskus jollakin tavalla Jumala erityisesti näyttäytyy meidän arkemme keskellä. Tällaiset hetket antavat meille voimaa ja vahvistavat uskoamme. Virressä lauloimme, itsensä Kristus kirkastaa nyt vielä omillensa, vaan kuitenkin taas katoaa ja salaa suuruutensa. Ei kauan myöskään vuorella Kristuksen pyhää loistoa ystävät nähdä saaneet. Tällaisten kirkastusvuorikokemusten jälkeen todella seuraa yleensä haaste, joka on paluu arkeen vuoden päältä. Vanha sanonta kuuluu, että ei makiaa mahan täydeltä. Ja se pätee myös meidän kokemuksiimme pyhän kosketuksesta. Jumala näkee, milloin me niitä tarvitsemme. Mutta omaa uskoa ei kannata ripustaa omien kokemusten varaan. Jumala on meidän kokemuksiamme suurempi. Sen sijaan usko kannattaa ripustaa sellaiseen, joka pysyy, ja se on Jumalan sanaan. Vaikka apostoli Pietari olisi kernaasti pystyttänyt kirkastusvuorelle teltat ja pysynyt siellä paljon pitempäänkin jutustelemassa mukavia, matkaa oli vielä kuljettavana. Jeesus ja opetuslapsetkin laskeutuivat vuorelta alas arkielämään. Ja heillä se arkielämä vei kohti pääsiäisviikon tapahtumia ja kohti Jumalan pelastussuunnitelman loppuun saattamista. Jeesuksen luokse ilmestyneet kaksi vanhan testamentin henkilöä, Mooses ja Elia, eivät olleet valikoituneet siihen sattumalta. Lainantaja Mooses edusti kaikkea sitä, jonka Jeesus tulisi täyttämään uhrillaan Golgatan keskimmäisellä ristillä. Jumalan tahdon ja pyhyyden lain täyttämistä. Elia taas edusti profeettoja ja Jumalan lupausta siitä, että syntiin langenneelle ihmiskunnalle tulisi pelastaja. Jumala ei muutu. Raamattu vakuuttaa, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Kristillisen kirkon sanomaan on aina kuulunut laki ja evankeliumi. Kristuksen evankeliumin suuruus tuleekin ilmi juuri siinä, että se paljastaa lain ja kaiken sitä edeltäneen merkityksen. Jumalan pyhyyttä vaativa laki paljastaa meille, miten paljon ihminen tarvitsee pelastusta. Laki teroittaa sitä, kuinka kaukana me olemme Jumalastamme, kuinka pyhä hän on ja kuinka paljon meiltä sitä pyhyyttä puuttuu. Ja se opettaa meille, mitä synti on. Profeetat kertoivat siitä pelastajasta, joka sovittaisi tuon synnin, koko maailman synnin. Meidän ei tarvitse pelätä Jumalan kirkkautta ja pyhyyttä. Jeesus Kristus on täyttänyt lain vaatimuksen meidän puolestamme. Siinä missä laki osoittaa meidät syntisiksi, Jumala näyttää meille Kristuksen ja sanoo, tässä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Hän on meidän syntiemme sovitus. Jeesus Kristus on lain ja profeettojen päämäärä ja Jumalan rakkauden täydellinen osoitus. Apostolit kuulivat vuorella Jumalan äänen sanovan, tämä on minun poikani, kuulkaa häntä. Ja silloin he näkivät Jeesuksen seisovan yksin. Mooses ja Elia olivat tehneet tilaa sille, johon he koko ajan osoittivat. Kristus on koko Raamatun ilmoituksen keskus, ja hänessä koko Jumalan sana nivoutuu yhteen. Sinä, joka mietit paholaisen syytösten alla, voisiko Jumala todella rakastaa minuakin? Saat uskoa aivan varmasti tämän. Kyllä, hän rakastaa. Hän rakastaa aivan varmasti. Hän ei hylkää sinua eikä jätä sinua. Ja Jeesuksen Kristuksen sovitustyön ansiosta sinäkin saat uskon kautta omistaa armon ja lopulta nähdä Jumalan kirkkauden. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan, oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.